og einhver fyrirferð hlýtur að hafa verið í þessu en rannsóknmálsins er á frumstigi og ekki þátt að segja til vitorsmenn hér í landi eða út í Evrópu eða hvar í heimi sem er.
Það gott til þess að vita að þetta í öruggum höndum að minnsta
En við höldum okkur aðeins á svipuðum miðum og þó þann dag sem að Hæstiréttur hvað sinn dóm í títnefndu Baugsmáli þá voru þann daginn hvernig dómar í hvað einum 15 málum og sumir þeirra og margir hverjir svona ekki fyrirferða miklir í fréttum þó að ástæða sér til þess að staldra við þegar maður gluggar í þennan dómadag einn dómar var þar kveðin upp en forsagan er eitthvað á þessa leið ef við vitnum til vísir.is þann 12. mars síðastliðin þessi dómar vekur hjá mér mikla furðu segir Steinar Adolfsson formaður landssambands lögreglumanna en hér aðstómur Reykjavíkur sýknaði í dag 2 af 3 litháum sem ákærðir voru fyrir að ráðast á lögreglumenn sem voru við hefðbundið fíkniefna eftirlit á Laugavegi í janúar og 5 menn voru handteknir vegna árásinnar á lögreglumennina, 3 voru ákærðir en aðeins 1 dæmdur og hann fékk 60 daga fangelsi fyrir að hafa slegið 2 lögreglumenn í andlitið og hérastómi þótti hins vegar ekki komin fram lögfull sönnun fyrir aðild mannana 3 að árás á 3. lögreglumennin sem hlaut heilahristing í átökunum. Og þarna segir Steinar Adolfsson, áður nefndur einnig, við í landssambandi lögreglumanna eigum hins vegar ekki, eftir að kynna okkur frekar í forsendur dómsins og munum tjá okkur frekar eftir að hafa gert það og það gerðu þeir og lýst yfir megri óanægju en á línina Snorri Magnússon, núvarandi formaður landssambands lögreglumanna nú hefur Hæstiréttur kveðið upp sinn dóm og hvernig fór?
Komið þið sæli, það nú reyndar réttar í að leiðrétt ykkur aðeins með þetta því að þetta er dómur í allt öðru máli sem að Hæstiréttur var að kveða upp núna síðallinn 5. Þetta er í máli er varða lögreglumann sem var slegin í andlitið inn í fangageymslu lögreglunar og kjálkabrotin. Hann var þar við skyldustörf full einkendur, þessir lögreglumann sem að þú nefndir áðan voru óeinkendir á Laugavegi við fíkniefna eftirlit en þessi dómur féll í máli sem sötri varða lögreglumann sem að var hérna í fullum einkennisklæðum og hann er sem sagt þessi dómur hann er lækkaður með að við dóm héraðsdóms í dómur héraðsdóms hvað á 10 mánaða óskilorðsbundið fangelsi en þessi dómur Hæstaréttar kveður á 8 mánaða og þar að 5 mánuði skilorðsbundið við erum í landsambandi lögreglumanna og lögreglumenn almennt mjög óanægð með þennan dóm sem og dóminn í málun er varðar árásinn á fíknefndalörglumennina á Laugavegi. Það fyrir ekki um milli málun.
Það er forsendur sem eru fyrir því að Hæstiréttur mildar dóm. Hafið þið kynnt ykkur það?
Já, við erum búinir að lesa dóm Hæstaréttarins og gefur að skilja og hérna það er svona verið til að spyrt saman í dómnum að þarna séum að ræða rústnesku mælandi letta sem að hérna hugsanlega hefði ekki skilið íslensku nægjalega vel og í beinu framhaldi því er talað með rétt sé að fresta fullustu 5 mánuða refsivist ákjörða skilupundi þessu nána segir í dómsorði. Þannig að við svo sem höfum ekki dannað það sem við lesum í dómi Hæstaréttar og eins og ég sagði áðan erum mjög óanægð með þetta sérstaklega í ljósi þess að í hérna byrjun síðasta ár held ég að hefur verið sem að kom inn auka málskrein í 107. grein laga almennar hegningarlaga um aukna vernd til handa lögreglumönnum eða þeim sem að hafa lagalega heimildir til að beita líkamlegu valdi við framkvæmdar opinberu starfa sem þeim eru með falin.
Og þess verður ekki vart í þessum dómum?
Nei, við teljum það ekki vera og Hæstiréttur enda segir að þeir taki tillit til þessara nýju málskrinna sem er þarna í 107. greininni en við teljum okkur ekki geta séð það í dóma framkvæmd hins vegar og eigum eftir að bera þetta enda svolítið betur saman við þá dóma sem hafa verið að falla í hliðstæða málum áður og hérna munum væntanlega skrifa eitthvað það á næstu dögum. það er rétt í þessu samband að nefna það að, að það er nýleg grein í Morgunblaðinu, held ég að sé réttuna hjá mér bara frá því gær, þar sem að kemur fram að ofbeldi gagnvart lögreglumönnum virðist vera aukast, sem er miður og það er hægt að benda á, á skýrslur og greiningarvinnu sem munnin hefur á, hjá ríkislögreglustjóranum, þar sem að sýnti fram á það að rúmlega 50% lögreglumanna hafi orðið fyrir einhverslags ofbeldi eða hótunum og rúmlega 50% einhverjum hótunum um ofbeldi í starfi.
Og þetta virðist og, færist í vöxt?
Þetta virðist vera færast í vöxt því miður og það er miður ef að dómaframkvæmd er þannig að hún sendi út í samfélagi þau skilaboð sem að hér virðast vera að já, menn fái bara, ég vil refsilækkun fyrir það að ráðast á lögreglumenn bara því að skilja ekki íslensku.
Mm-hmm. Hefur þetta áhrif á aðsókn manna í að starfa í lögreglunni?
Ég veit það nú kannski ekki hvort að sé þetta segja sig beint tengsl einhver þar á milli. Það er reyndar í gangi vinna hjá lögregluskóla ríkisins akkurat þessa dagana um val á nýnumum í lögregluskólans og ég hef hefta á mönnum þar að þeir urðu svolítið undrandi yfir hversu mikil aðsóknin var. Hún var svolítið meira en þeir áttu kannski vona á akkurat þessa stundina. Þannig að það er kannski ekki þetta að segja að þetta hafi bein áhrif á það.
Nei.
Ekki ennþá.
Nei, en þetta hins vegar hefur áhrif á öryggistilfinningu lögreglumanna þar sem að þeir eru að störfum og það er ekki gott.
Snorri Magnússon, formaður Landssambands lögreglumanna, takk fyrir þetta.
Takk ykkur.